Зборува Радио 103 за 81-виот роденден на Македонското радио. Во продолжение на програмата ќе чуеме снимки од терен направени од Ѓорги во срцето на атмосферата на Скопскиот Бувљак, се надевам со одветна придружба за сеемското расположение на Фиук. And good afternoon to our international listeners. Welcome to our program dedicated to the 81st anniversary of Macedonian Radio. We invite you to take a walk with us around the flea market in Skopje with these field